Xitoy hukumatı Urumchida sodir bo'lgan qonli voqealarning 4 yilligini Sharqiy Turkiston Shinjon avtonomiyasini qamal qilish bilan kutib olmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, avtonomiya hududiga minglab harbiy texnika kiritilgan. Uyg'urlarning kundalik hayoti ustidan nazoratni kuchaytirilishi esa noroziliklarni yangi to'lqinini boshlab berishi mumkin. Markazi Germaniyada joylashgan Dunyo Uyg'urlari Kongressi Urumchidagi qonli voqealarga 4 yil to'lishi munosabati bilan bayonot tarqatdi. Kongress rahbari To'lqin Issaga ko'ra, Xitoy hukumatı Urumchi voqealari yuzasidan o'zi istagan ma'lumotlarnigina oshkor etdi. Bu g'alayonda halok bo'lgan, keyinchalik qamoqqa tashlangan Uyg'urlar taqdiri esa noma'lum qolmoqda.
Oradan 4 yil o'tgan bo'lsa-mu, ammo qancha kishining o'lganligi, qancha kishining tutqun qilinganligi, qancha kishining yaralanganligi haqida aniq bir ma'lumot yo'q. Xitoy hukumatı bu faktlarni dunyodan, xalqaro'dan yashirib keldi. Dunyo Uyg'ur qurultoyi bo'lib Birleşken Milletler Teşkilatı din, Avrupa Parlamentı din, Avrupa Devletleri din, Halkara Cemaatçilik din bir teşhiriş grupsu evetip, hakiki avalını egelleşke, çünkü Xitay hükümeti ölgen adamının sahnini 197'de, bunun mutlak bir kısmı Xitay'da, dünyanın aldaştırış geldi. Bizning olgan ma'lumotlarimizda o'lgan inson soni hatto bir qancha ming degan fakt nimalar bor, so'zlar bor. Shunaqa biz bu xalqaro jamoatni Sharqiy Turkistonga berishga dalolat qildik, ammo Xitoy hukumatı buni hech bir qachon ruxsat qilmadi. Mushu munosabat bilan biz Xitoy hukumatining bu 5 iyun qonli qirg'inchilik haqida javob berish majburiyati borligini eskertish, dunyoga bu masalani xotirlatish, shahidlarimizga hurmat bildirish maqsadi bilan mushunday bir chaqiriq ilon qilgan.
Xitoy mustamlakasida yashayotgan uyg'urlarning norozilik kurashi izchil jarayon. Bu noroziliklarning so'nggisi 28 iyunda kuzatildi. Uyg'urlar va politsiya kuchlari o'rtasidagi to'qnashuvda 10 odam qurbon bo'ldi. To'lqin Issaga ko'ra, mamlakatda uyg'urlarning oddiy kundalik hayoti ham hukumat tajovuzi ostida qolar ekan, noroziliklar yanada kuchayadi.
Uyg'urlarning bir normal kundalik yashash haqqimi daxl tarozga ushlab yashash haqqimi bermaydigan bir vaziyat shakllandi. Siz bir shahardan bir shaharga borasiz, ruxsat olishingiz kerak. Birisi sizning uyingizga mehmon keladi, siz uni hukumatga bildirishingiz kerak. Soqol qo'yanmaysiz, mechitga boranmaysiz, yog'liq chiganmaysiz, yog'liq chiqsangiz doktorxonaga borasiz, davolamaydi. Maktab kirsangiz olmaydi, avtobusga chiqsangiz bilet sotmaydi. Mushning o'xshaydigan har kuni texni qattiq belgilamalar qo'ygan, lekin insonlarning bardoshlik berib chidig'ichiligi qolmaydi. Qolmagan lekin demak bu eng oxirida insonlar qolda Xitoy saqchilarga, hukumatlarga qarshi saldirish avvallari yuz beribdi. Buning tub sababkori bizning Xitoy hukumatining Sharqiy Turkistonda epirayotgan assimilyatsiya, bostirish, kamsitish siyosatidan kelib chiqayotgan hodisalar.
Xitoy hukumatı Uyg'urlar huquqlari cheklanayotgani, ularning diniy, milliy qadriyatlar kamsitilayotganini rad etib keladi. Rasmiy Pekinni targ'ibot kampaniyasida Shinjon avtonomiyasi iqtisodiy rivojlangan, erkinlik va tenglik barqaror bo'lgan hudud sifatida taqdim etiladi. Rus matbuotida Sharqiy Turkistonga doir ayrim chiqishlarda ham iqtisodiy rivojlanishdan manfaatdorlik Uyg'urlarda mustaqillikka bo'lgan ehtiyojni yo'qotayotgani haqidagi fikrlarni o'qish mumkin. Ammo To'lqin Issaga ko'ra, iqtisodiy rivojlanish barobarida Uyg'urlarni milliy huquqlari tiklanmoqda deyish noto'g'ri.
Iqtisodiy jihatdan sirtdan qarasangiz ko'tarilish bor. Buningdan bahramon bo'layotgan Uyg'urlar, yerlik millatlar, uyatki Uyg'urlar, Qozoqlar, O'zbeklar shu tuproqning asli egalari bo'lgan insonlar qancha %i buningdan bahramon bo'layotdi? Buningdan bahramon bo'layotganlar Xitoy hukumatining uyagi majburiy to'shib akagan Xitoy ko'chmanlari, ularga shundoq jiq iqtisodiy imkonlar bor. Albatta, bu imkonlardan 91% agar Sharq Turkiston xalqi erkinlikdan voz kechadigan bo'lsa, burunqa qaraganda tavallaydigan bo'lsa, nima uchun kunda Sharq Turkistonning bir yerlarida norozilik harakatlari chiqadi? Nima uchun Xitoy saqchilariga hujum qiladi? Nima uchun hukumat xodimlariga hujum qiladi?
Sharq Turkiston Markaziy Osiyoning uzviy bir qismi, mintaqada millionga yaqin Uyg'urlar yashaydi. Xitoy bilan siyosiy aloqada bo'lgan mintaqa davlatlari Uyg'ur fuqarolari faoliyatini ham nazoratda ushlaydi. Urumchidagi qonli voqealar xotirlanar ekan, dunyoning ko'plab mamlakatlarida Xitoy elchiligi norozilik nishoniga aylandi. Millionga yaqin Uyg'urlar yashayotgan mintaqa davlatlarida esa Xitoy hukumatiga qarshi bunday noroziliklarni o'tkazishga ruxsat berilmaydi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.